Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o ultimă ediție pe care o avem în studiul Epistolei către Evrei. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi, le spuneam ascultătorilor și telespectatorilor noștri, încheiem studiul acestei extraordinare epistole. În realitate este un tratat de teologie pe care ni-l prezintă Pavel. Dacă nu înțelegem epistola către evrei, nu înțelegem de ce suntem creștini și riscăm să fim niște religioși care trăiesc pe bază de tradiții, pe bază de ritualuri, pe bază de datini și nu biblic. De fapt, asta ne învață Pavel aici, în epistola aceasta, să ne trăim credința după cuvântul lui Dumnezeu, după Scriptură. Oamenii aceia care trăiau în vremea aceea și care erau evrei și care se convertiseră, trăiau într-o lume cât se poate de tradiționalistă, înregimentată, încorsetată în tradiții, în datini, în ritualuri, cu alte cuvinte, o lume intransigentă, o lume intolerantă. Trăiau certuri, trăiau neînțelegeri și neînțelegeri dureroase, pentru că nu erau înțeleși în religia pe care și-o aleseseră. Erau acuzați în toate feluri. Existau dispute și contraziceri de toate feluri. Suportau cuvinte grele, pentru că în momentul în care ceilalți sunt intransigenți, te și jignesc în toate felurile. Sentimentele lor erau rănite, pentru că a trăi o credință este o chestiune foarte intimă, de conștiință. Și în momentul în care cineva intervine și intră cu bocanci în sufletul tău, sigur că îți rănește sentimentele. Intoleranța ducea la prietenii destrămate. Rudele nu-i mai acceptau pentru că au ales să aibă altă religie decât religia strămoșească. Toate lucrurile acestea trebuie să fi fost pentru ei teribil de obositoare, teribil de epuizante. De aceea Pavel vine și le explică pas cu pas ce înseamnă de fapt creștinismul, ce înseamnă să-L alegi pe Hristos și de ce este până la urmă periculos să te întorci înapoi într-o religie care nu-L mai reprezintă pe Hristos și este o religie care și-a făcut partea, a fost chemată de Dumnezeu să existe această religie și a făcut partea, dar în momentul acesta a devenit să caducă pentru că ea se împlinise în jertfa lui Hristos. Erau acestea motive ca acest evrei creștin să se descurajeze?
Puteau să constituie motive de descurajare, dar acum depindea de fiecare în parte. Dacă am percepe credința doar la nivelul trăirilor emoționale, la nivelul sentimentelor, simțămintelor, normal că toate relațiile deteriorate pe care le aveau cu liderii din Israel, cu poate prieteni evrei, poate rude, acestea îi presau foarte mult. Era o presiune psihologică fantastică și a depins de ei. Și asta este o lecție pentru orice om care vrea să trăiască o viață cu Dumnezeu. Depinde de fiecare cam pe ce construiește relația. Dacă relația este una mai mult emoțională, mai mult care ține trăirea sentimentală, atunci aceste presiuni psihologice sunt foarte, își pun amprenta foarte mult. Dacă relația ține de convingeri, și de aceea Pavel, până acest capitol, încă de la capitolul 1, a încercat să-i convingă despre Hristos, cine este El, să-i convingă de faptul că templul de pe pământ nu mai are nicio utilitate, acum este templul din ceruri, unde Hristos este mare preot și mijlocitor și că tot sistemul israelit este gata, este disfuncțional acum, nu mai are niciun rol, că nu pot fi doi mari preoți, nu pot fi două temple, și a încercat să-i convingă prin diferite argumente, cu preoția am discutat, nu mai intrăm. În acest context, dacă acești evrei creștini, pentru că ei sunt destinatari epistolei, erau convinși de adevăruri, ei aveau un balanț acum convingerea cu trăirea sau relațiile, mă rog, alterate cu prietenii, și depinde ce vrei să alegi. De aceea Pavel spune în versetul 2 să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Observăm că Hristos are avea o bucurie pusă înainte și datorită acelei bucurii el nu nici măcar s-a uitat la suferințe și la rușine. Deși erau lucruri nu foarte confortabile, dar era o bucurie mult mai importantă înainte. Și cumva Apostol Pavel vrea să-i îndemne pe acești creștini evrei care sunt descurajați să ia exemplu pe Hristos. Faptul că Hristos este dat ca reper, el spune, uitați-vă, dar cu luarea minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Adică Hristos a și avertizat. Dacă copacul verde i s-a făcut așa, da, dacă maestrul i s-a făcut așa și ucenicilor. Nu erau singuri, nu era ceva nou în biserica creștină, această postură de persecutați. Nu, Hristos însuși, liderul, capul bisericii, el a fundamentat biserica pornind cu această persecuție. El a fost persecutat și dacă el, Hristos, a fost persecutat, eu să mă plâng sau să evit această persecuție. Și Pavel vrea să ne ajute să înțelegem că nu suntem singurii care trecem prin momente descurajante în viață, ci toți au avut momente neplăcute, fie din partea altora, fie în viața lor interioară.
Prima atitudine a unui creștin veritabil cred că ar trebui să fie răbdarea, pentru că noi trăim în continuare într-o lume a intoleranței. În momentul în care lumea află că nu împărtășești religia majorității, pur și simplu te privește cu dispreț. Am trecut de multe ori prin situația aceasta și știu exact cum e. Și atunci, care ar trebui să fie atitudinea noastră? Când știm cât a suferit Hristos pentru mântuirea noastră, când știm că El trăiește, e în ceruri acolo, e marele nostru preot, mijlocește pentru noi și știm că va reveni ca să ne ia cu El, n-ar trebui oare ca și noi să dovedim o răbdare asemănătoare cu a Lui în această lume în care ni s-a dat să trăim?
Păi sunt două elemente pe care Pavel ne amintește aici. Un prim element, vorbind de luptă și presupune răbdare, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Expresia lupta până la sânge presupune pur și simplu nu doar vărsarea sângelui, înseamnă o luptă, o îndârjire împotriva păcatului. Lupta până la sânge presupune că ești dispus să-ți dai viața doar ca să renunți la viața păcătoasă. E o luptă cu tine însuți. Și Pavel cu aceasta începe aici. Foarte interesant. El nu spune feriți-vă, vedeți cum... Nu. Cu voi începe lupta. Că cea mai mare luptă, spune Pavel, este cu voi înșivă. Este interesant acest aspect. Adică dacă noi ne rezumăm doar la pericole exterioare, dacă ne ferim doar de dușmani exteriori, riscăm să nu vedem dușmanul din noi înșine, firea noastră și păcatul din viața noastră. Pentru că oricum noi nu putem controla dușmanii din exterior. Dacă vin, numai Dumnezeu știe cum îngăduie, dar când vorbim de viață păcătoasă, atunci e o problemă. Și a doua chestiune pe care Pavel o amintește aici este, el spune, ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedepsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuioa pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedepsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Adică Dumnezeu, dacă îngăduie anumite persecuții, El fiind tot puternic, El are un scop. El are un scop. Și scopul este dublu aici. Scopul este ca și ceilalți să cunoască prin creștini Evanghelia și cea de-a parte a scopului este ca creștinii să învețe niște lecții ale răbdării, ale umilinței și să se gândească mai bine dacă au ceva nepotrivit în viață. Orice încercare are un scop în viața noastră. Și Dumnezeu, când îngăduie o încercare, El are ca țintă un păcat anume.
Și dacă... trebuie să te întrebi în momentul acela, când ești trecut prin încercare, ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin asta?
Exact. În momentul în care nu reușești să prinzi această subtilitate și refuzi încercarea, nu vrei să treci prin ea, Dumnezeu se vede nevoit să trimite alta pentru a ne curăța de păcate. Și dacă noi refuzăm într-un acest lucru, Dumnezeu ne lasă în pace. Adică, până la urmă, trebuie să înțelegem că nimic din viața noastră nu se întâmplă așa, fără voia lui Dumnezeu. Fie că Dumnezeu trimite, fie că îngăduie, în final, voința lui Dumnezeu se face. Și asta e foarte important să înțelegem. Să înțelegem că Dumnezeu lucrează în noi această răbdare, pentru că, de ce nu, avem nevoie de disciplinare de multe ori în viața noastră.
Eu chiar vă mulțumesc că ați adus subiectul ăsta în discuție, sigur, ține de parcursul epistolei către evrei. Deci vă mulțumesc pentru că sunt foarte mulți oameni care exact lucrul acesta ne întreabă. De ce totuși răul din lume? Teodiceea ne învață că existența răului în lume însă nu infirmă bunătatea și dreptatea divină. Și atunci cum ar trebui să privim disciplinarea care vine de la Dumnezeu și la care vă refereați adineauri? Nu e uneori de-a dreptul dureroasă? Pentru că nu sunt puțini cei care afirmă că Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu disciplinează și atunci intervine o contradicție chiar cu ceea ce spune Scriptura.
Ar trebui să facem distinție între răul moral și răul fizic natural. Când vorbim despre răul moral, Dumnezeu n-are de-a face cu răul moral. De aceea Iacov spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și nu poate fi ispitit. Da, deci nu vorbim despre... Dacă noi vrem să facem chestiuni de rău moral, Dumnezeu ne lasă. Însă când vorbim despre anumite chestiuni care se întâmplă în răul natural sau din afara noastră, de exemplu, dacă vorbim despre anumite încercări, războaie, suntem noi vinovați că trecem prin războaie? Suntem noi vinovați că două popoare se bat între ele și noi suntem victime aici. Și Dumnezeu îngăduie să purtăm consecințele acestui război. Vorbim de poate probleme economice, foamete, vorbim de diferite, poate să fim și uciși, cine știe. Acum, întrebarea este, Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu vrea, Dumnezeu este neputincios, sunt foarte multe variante pe care putem merge. Este clar că când vorbim despre răul din lume, și la fericiri ne uităm. Prima parte a fericirilor care vorbesc de partea negativă sunt la timpul prezent. Sau este. A doua parte, care este partea lumea, este la timpul viitor. Fericire de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Fericirea care acolo este Makarios, înseamnă binecuvântat, e mai mult decât o trăire emoțională, înseamnă o filozofie de viață, înseamnă o convingere, este ancorată în viitor. Eu nu sunt fericit pentru că mi se întâmplă un necaz din cauza căruia plâng, persecuție sau alte lucruri, ci sunt fericit pentru că știu că va fi un timp când Dumnezeu va rezolva această problemă și voi fi mângâiat. Asta mi se pare foarte fascinant, adică e o tensiune între deja și încă nu. Eu trăiesc anticiparea acelui moment, mi-o asum, dar știu că nu o am. Este un fel de garanție, de arvună pe care o am din partea lui Dumnezeu, că voi ajunge acolo. De aceea, când vorbim despre partea Odiseei, noi nu putem să avem răspunsuri clare la toate problemele. De ce? Pentru că nu avem toate datele problemei. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca un copil să facă o formă foarte gravă de cancer și moare. Hai să spunem că pentru persoanele mature, domnule, un stil de viață, a fumat toată viața și cancer. Asta e. După faptă și răspată. Cu mâna ta ți-ai sepat, sau cu gura ți-ai sepat mormântul, ca și cu mâncatul nesănătos. Dacă vorbești de copii care, chiar am întâlnit caz, un copil s-a născut cu o tumoră, putem să găsim explicații, păi de la mamă că au avut, nu știu, adică sunt atâtea lucruri în privința cărora nu avem explicații. Atunci intervine credința în mod autentic. Să lăsăm pe Dumnezeu să-și justifice comportamentul, metodele, atunci când va fi cazul. Pentru că eu sunt convins că în momentul în care Dumnezeu ne va explica toate motivele, ne va oferi toate datele problemei, atunci vom înțelege că metoda lui Dumnezeu a fost una foarte bună și că Dumnezeu chiar a tras un bine mai mare dintr-o nenorocire pe care noi am produs în viața noastră. Este foarte complicat. De aceea eu n-aș avea curaj să iau eu apărarea lui Dumnezeu.
Dar oare vorbim despre încercarea credinței, dar oare chiar știm acum ce înseamnă încercarea credinței? Noi ca popor și mai ales cei tineri. Pentru că de 30 de ani trăim într-un regim în care ne este permisă libertatea de conștiință, să ne gândim că cei mai în vârstă n-au trăit-o, nu li s-a permis. Dovadă că suntem într-un regim de libertate este chiar emisiunea pe care o realizăm și în care putem să vorbim deschis despre Hristos și să-i chemăm pe oameni la credință.
Interesant este totuși că în alte părți ale lumii există persecuție. Momentan, creștinismul este cea mai persecutată religie de pe planetă. Și în timp ce noi ne bucurăm de libertate, ne bucurăm și vorbim liber din cuvânt, ne putem exprima liber, sunt oameni care nici măcar n-au libertatea să-și trăiască ei personal, în tăcere, credința. Nu pot avea o Biblie. A deține o Biblie în anumite zone ale Pământului presupune condamnarea la moarte, fără drept de apel. Acum e adevărat că încercarea în viață presupune mai multe variante, mai multe tipuri. Poate fi încercarea credinței în sensul exercitării credinței religioase, adică sunt factori externi care mă împiedică persecuții religioase. Și noi n-am trăit în țară cea mai severă formă, totuși gândiți-vă la perioada Imperiului Roman, când mureau, erau hăituiți, erau vânați realmente ca animalele sălbatice, vânați să fie omorâți. Ca și astăzi sunt foarte multe zone unde ești vânat practic,
zone total intolerante,
da,
cu creștinismul.
Total intolerante, dar încercarea credinței mai poate fi și când vorbim de o viață liniștită, n-ai persecuție, dar ai probleme personale, o boală inexplicabilă, când toate merg bine, când ți-ai găsit împlinirea în carieră, când totul, brusc primești un verdict de la medic, un diagnostic, ai cancer în ultima fază, terminal.
Și în două luni nu mai ești.
Da, nu mai poți face nimic. E greu ca să parcurgi toate etapele pe care psihologii spun, cu negarea, cu acceptarea, într-un scurt timp. Este foarte complicat. Când ai avea așa un cancer și știi, sau o boală și știi, pe ani de zile o duci și te pregătești, îți ții doliul, cum se spune, înainte. Dar să primești o veste, nici măcar n-ai timp să reacționezi. Ce spui atunci? Sau se întâmplă un deces în familie, moare partenerul de viață sau un copil? Și sunt cazuri care se întâmplă. Atunci parcă se sting luminile. Și totuși am văzut oameni care și-au revenit. Da, a durat ani de zile. Dar în fundalul lor, în străfundul inimii lor, nu și-au pierdut niciodată încrederea în Dumnezeu. Da, deși poate au rostit unele cuvinte ale necredinței, dar Dumnezeu știe mai bine. Știe aceste lucruri. Și când și-au revenit cu o credință mult mai puternică. Și aceștia pot fi încercați, nu doar persecuția religioasă, adică sunt foarte multe încercări. Ceea ce știu clar din partea lui Dumnezeu este că, așa cum spune Pavel, nu v-a ajuns nicio încercare peste puterile voastre, ci Dumnezeu, împreună cu încercarea sau ispita, e același cuvânt pe Erasmus, tradus cu încercare, ispită, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Asta mi se pare fascinant de la Dumnezeu, adică atunci când Dumnezeu trimite o încercare sau permite o încercare, El ne oferă un har special pentru a îngădui acea încercare, pentru a trece cu bine acea încercare.
Domnule pastor, omul se lasă condus de sentimente, se lasă condus de rațiune, dar în mod special se lasă condus de imaginație, până și în chestiile care țin de mântuire, de frica persecuției sau poate din comoditate. Unii cred că există multe opțiuni de a ajunge la mântuire, cam așa cum e ca în momentul în care urci pe un munte și poți să ajungi în vârf pe oricare versant ai urca. În realitate, care este realitatea biblică? Ce ne învață Scriptura?
Adevărul este că persecuția de regulă nu-ți lasă alternative, adică nu poți să te păcălești cu ideea că am o cale de mijloc. Au fost unii, donatiștilor, dacă nu mă înșel, care n-au dorit să ardă tămâie pe altarul împăratului Romei, altarul împăratului, și primeau acel certificat de Libelus și plăteau acel certificat. Aveau și certificat de gata, m-am scăpat, nu ardeau tămâie, dar plăteau. Și se împăcau cu ideea, domnule, n-am ars tămâie, sunt curat, m-am păstrat curat înaintea lui Dumnezeu, dar sunt și liber. Adevărul că acel lucru a fost la fel de păcat ca și când ai ardut tămâie. Acea care de mijloc nu exista. Exact ca și când a fost acel om care a îngropat talentul într-un ștergar. A fost pus în categoria celor ce se împotriveau lui Dumnezeu. Și cred că aici învățăm o lecție foarte importantă. Când vorbim de o persecuție religioasă, nu există care de mijloc. Ori ești cu Dumnezeu și asumi toate consecințele unei persecuții, ori îl trădezi, că ești om influent, că ai bani, că plătești scala de persecuție, vina morală este aceeași. Vina morală este aceeași. Nu cred într-o scăpare de persecuție mituind pe persecutori. Așa ceva nu cred. Din nefericire, unii mai poartă această gândire și astăzi. Dar oricum, a trăi cu Hristos și să rămâi același om nu se poate. Cine își trece cu iluzia că e mântuit prin har, dar nu e schimbat cu nimic, nu poate, nu l-a întâlnit pe Hristos. Și a asumat poate niște adevăruri. Da? Și dracii crește și în fioară, adică nu vorbim doar de asumarea unor adevăruri, vorbim de relație, vorbim de sacrificiu pentru Hristos, vorbim de chiar ați dat viața pentru Hristos. Da, pentru noi sunt cuvinte goale aproape, pentru că noi n-am trecut pe acolo. N-am trecut pe acolo și ar fi bine să ne gândim, să ne hrănim mintea, să ne instruim mintea cu aceste lucruri. Să ne pregătim mintea pentru aceste lucruri, pentru că ele vor veni. Ele vor veni într-un viitor mai apropiat sau mai departe, vor veni. Și cred că atunci toate predicile noastre vor arăta, sau ce vom face, va arăta dacă predicile pe care noi le-am rostit sau ce am rostit a fost într-adevăr acoperit de realitatea noastră spirituală.
Și pentru că vorbeam de imaginație, oamenii în imaginația lor, în virtutea imaginației lor, sunt capabili să inventeze tot felul de compromisuri, ca cel despre care vorbeați dumneavoastră adineauri. Dar până la urmă, un compromis este compromis, chiar dacă oamenii au inventat sintagma compromis neesențial. Ce aia? Compromisul este compromis.
Compromis neesențial este când în familie eu vreau o culoare la șifonire și soția vrea altă culoare sau la gresie și hai facem un compromis, luăm așa.
Alea un o compromis, culoare intermediară.
E un compromis în sensul amoral nevinovat, adică în sensul acesta. O dăm la pace, cum se spune. Dar când vorbim de zona morală, nu există ideea de compromis aici. Aici nu mergem pe ideea de hai că o dăm la pace. Nu poți face compromis cu păcatul, iar când vine vorba de a alege între credința ta și eu știu un avantaj, atunci nu poți cu amândouă, nu se poate.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, ca să încheiem această frumoasă epistolă. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și ultima din seria studiilor din Epistola către Evrei. Domnule pastor, să vedem acum ce mai prezintă Pavel. Ne prezintă un personaj biblic negativ. Și care este acela? Esau. Până acum ne prezentase personajele pozitive și acum ne prezintă unul negativ. Vă rog să ne vorbiți despre Esau. De ce l-aduce Pavel, care are un scop, nu? De ce l-aduce Pavel în atenția cititorilor lui pe Esau?
El pornește de la, cel puțin, versetul 15, spune așa, a luat seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Veghează ca să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întinescut. Sau aici funcționează ca profil tipologic pentru un comportament de genul acesta, adică să dea te abaze la harul lui Dumnezeu, dau o lăsare de amărăciune, adică o tendință păcătoasă, că vorbim de atitudine, că vorbim de practică, de viciu, și aduce tulburare și prin tulburare mulți sunt întinați, adică mulți sunt întinați de comportamentul meu. Și totul vine pentru că Esau era un tip lumesc. El chiar era bun așa la suflet, adică avea și el părțile lui bune, dar era un tip lumesc. Acest lucru, fiindcă a vorbit de întâi născut, de Iacov, Esau, lui Esau cât de puțin îi păsa de acest statut de întâi născut.
Mare responsabilitate, da. De fapt.
Numai când vine flămând de la vânat, mor de foame. Hai să fie, mori, ești acasă la părinți, cum să mori? Decât dacă, de exemplu, Iacov ar fi mers în pădure după el, acolo ar fi instalat o bucătărie cu ciorbă de linte, dar nu, clar că nu se întâmpla, era acasă, putea, mamă, tată, dați-ne o pâine, aveți, mănânc. Nu, dar arătat disprețul cu care s-au privat acest lucru și disprețul lui față de această postură de întâlnescut combinată cu lăcomia și înșelăciunea lui Iacov au creat cadrul perfect pentru această tranzacție nesfântă, așa spune, da? În acest context, Esau este aici ca tipologie pentru oamenii care sunt lumești, care au gândire lumească. Chiar dacă și-au asumat valori creștine. Dar Pavel spune la un moment dat că lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Ca să poți să ai o gândire duhovnicească, nu te poți împăca cu lumea. Dar lumea, mă rog, ține de faptele firii pământești. Luptă împotriva Duhului și invers, da? Găsim în Galateni 5. Dar asta era sau un tip lumesc și, din nefericire, acest profil este astăzi foarte prezent.
Pavel ne atrage acum atenția, mă rog, ne atrage atenția cititorilor lui că nu avem de-a face atât cu Dumnezeu ca Tată al tuturor, cât mai ales cu Dumnezeu ca judecător al tuturor. La ce se referă el, de fapt?
Aici e foarte important să înțelegem echilibrul pe care Pavel îl aduce, deși el vorbește de mântuire prin har, prin credință. Nu înseamnă că Dumnezeu se lasă așa să fie batjocorit. Dumnezeu este și judecător. Și aici, de ce amintești aceste lucruri? În momentul în care el spune, luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați de cel ce vorbește din ceruri. Dacă s-a făcut acest schimb de la sanctuarul pământesc la cel ceresc, dacă Hristos devine mare preot, dacă este jertfă, a rămâne în continuare într-o încăpățânare nejustificată în sistemul iudaic sau cu atracție spre sistemul iudaic, neglijându-l pe Hristos, Pavel îi avertizează, stați puțin, Dumnezeu v-a trimis o veste bună, dar dacă nu o primiți, pentru că prin acest Hristos, El vă scapă din lumea păcatului și din lumea morții. Și dacă voi vă împotriviți, nu doar că veți fi lăsați să suportați consecințele, dar va fi judecător. Adică atunci când voi veți vocifera, când va fi judecata, El vă va spune, v-am oferit toate condițiile, v-am invitat, v-am dat vestea bună. Și aici este o avertizare foarte importantă și ne spune că Dumnezeu nu e doar bun. Crucea lui Hristos ne învață, pe de o parte, dragostea lui Dumnezeu, mila lui față noi, pe de altă parte ne învață dreptatea lui. Pentru că El a murit pentru noi în locul nostru, este partea milostivirii lui Dumnezeu față de noi, dar l-a dat pe fiul său să moară este partea dreptății. Și asta mi se pare că e foarte important să înțelegem că Dumnezeu nu se lasă așa să fie batjocorit și să păstrăm acest echilibru între mila și dreptatea lui Dumnezeu.
Realitatea pe care ne-o prezintă Scriptura este aceea că Dumnezeu este cel care conduce istoria mântuirii și în sensul acesta El vine în întâmpinarea omului. Și atunci, oare nu cumva în momentul în care spunem că Dumnezeu se revelează în istorie, de fapt spunem că El de fapt se revelează în istoria mântuirii?
Da, de fapt este o întreagă discuție pe acest Heilgeschichte, istoria mântuirii. Pentru că, până la urmă, dacă ne uităm în Scriptură, noi vedem istorie, dar o istorie a mântuirii. Nu e istoria oricărui popor. De aceea, când vorbim despre Imperiul Babilonian, Egiptean, Asirian, Medopersan, Grec, Roman, sunt imperii care au avut de-a face, într-un fel sau altul, cu poporul lui Dumnezeu. Și numai de acest motiv sunt amintite în Biblie. Dar e adevărat că Dumnezeu este al întregii lumi, că Dumnezeu vrea să cheme toată lumea, dar istoria mântuirii presupune planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru umanitate ca să fie mântuită. Și poporul Israel urma să fie, era menit să fie instrumentul lui Dumnezeu. Acum biserica este instrumentul lui Dumnezeu de a aduce Evanghelia lumii. Și prin urmare Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Dacă ne uităm în Biblie, găsim aceste momente când Dumnezeu s-a descoperit. De fapt, întreaga Biblie este descoperirea de sine a lui Dumnezeu în istorie. Și evenimentele istorice ale poporului Israel devin revelație. Ele sunt revelație și noi le împărtășim și noi, ele fiind pilde pentru noi astăzi. Este incredibil, adică prin Hristos eternitatea a invadat timpul, practic. Dumnezeu a intrat în creația sa prin Hristos, dorind să smulgă, să o mântuiască din acest lume a păcatului. Asta mi se pare fascinant. Tu, că ești Dumnezeu transcendent, să devii imanent, să devii partea creației. Adică nu intri în creație ca o, eu știu, ca o teofanie sau iei o formă umană, ca în Vechiul Testament. Devii partea creației. Asta mi se pare fascinant. Tu, ca și Creator, să devii partea creației ca să poți să mântuiești creația.
E interesant că Pavel nu-și pierde nicio clipă încrederea în cititorii epistolei lui. El crede în credința lor și lucrul acesta transpare în ceea ce spune. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Evrei 12 cu 28. Ce ar trebui să remarcăm în ceea ce spune Pavel aici?
Mi se pare foarte, foarte frumoasă expresia o cetate care nu se poate clătina. Mai ales că el spunea la un moment dat că în versetul 6 Dumnezeu prin glasul lui a clătinat pământul și acum voi clătina nu numai pământul, ci și cerul voi clătina, dar cetatea nu se poate clătina. Asta mi se pare foarte interesant. Și dacă o luăm în calcul dărâmarea Ierusalimului, care era cetatea spre care priveau foarte mulți, chiar dintre creștini iudei, încă mai trăgeau spre cetatea Ierusalimului, anul 70 a dovedit că această cetate nu era de neclătinat. Și a fost dărâmat, a fost din temelii distrus Ierusalimul. Pavel spune că cetatea din cerul pe care o avem noi și noi suntem cetățenii ai acelei cetăți, nu se poate clătina. Adică nicio forță omenească, nicio forță demonică nu are acces, nu au acces aceștia la cetate. De aceea ne uităm chiar și în cartea Apocalipsa, când cetatea coboară de pe pământ, bine, cetatea ca ziduri, dar cetatea e un concept, da? Poporul Dumnezeu, practic. Deși e înconjurată, nu poate fi cucerită. Asta mi se pare fascinant. Și spune Pavel, dacă nu se poate.
Absurditatea să asediezi cetatea lui Dumnezeu.
Da. Păcatul orbește. Nu doar ființa umană, ci și ființa angelică, cum a fost Lucifer. Și spune Pavel, dacă avem această cetate, să ne arătăm mulțumitori. Adică, deși aici întâmpinăm persecuții, neplăceri, probleme grave, dar să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeu totuși este un foc mistuitor. Asta e foarte important. Adică Dumnezeu nu. De ce Dumnezeu este aspru la un moment dat? Când El îți oferă toate condițiile, când îți creează totul, când își dă Fiul să moară pentru tine, să tratezi cu indiferență. El nu te condamnă pentru ce ai făcut înainte, pentru că te-ai născut într-o lume a păcatului, nu ești vinovat tu. Dar te condamnă când nu-l primești pe fiul. Dacă îl refuzi, și din nefericire astăzi, în perioada postmodernă, asistăm la detașare din ce în ce mai mare față de creștinism, față de ideea că Hristos e Mântuitor. Este deja o idee nu foarte corectă politic. Adică cum să spui tu că doar Hristos? Și din alte religii. Nu le jignesc, dar asta e realitatea. Dacă, de exemplu, un medicament îți face bine pentru o boală, trebuie să se simte și între alte medicamente? Nu! Pentru problema păcatului și a morții, doar Hristos este soluția. Nici Buddha, nici Confuciu, eu știu, și alți lideri religioși, nici Mahomet, nimeni. Ei poate, la vremea lor, au fost oameni înțelepți, oameni poate au avut o etică ireproșabilă, nu cometăm persoana acestor oameni, ci faptul că filozofia lor și ei nu pot fi mântuitori. Poate i-au ajutat pe cei din jurul lor în viața terestră, dar Hristos e singurul mântuitor. De aceea Dumnezeu este foarte supărat când, în ciuda soluției pe care o găsește, totuși tu spui, eu sunt mai deștept ca Dumnezeu, că găsești singurul soluția de mântuire. Ce găsești? Nu găsești nimic.
Suntem cu studiul la ultimul capitol. Trecem direct la, să zicem, pasajul între versetele 9 și 18. Nu știm în ce măsură ni se aplică și nouă aceste versete. În ceea ce îi privește însă pe cititorii acestei epistole, care erau contemporani cu Pavel, care au lăsat în urmă iudaismul, ei trebuiau să-și trăiască viața păzindu-se de învățăturile ciudate. Tot timpul a existat în lume învățături ciudate. Ce învață pe aceștia Pavel? Și bineînțeles că ne învață și pe noi.
Pavel învață să fie oarecum mai detașați față de pământ. Să încerce să nu se implice atât de mult în treburile pământești. Îmi place mult ce spune Pavel despre Hristos, că dacă el a ieșit afară din tabără când a fost răstignit, adică s-a detașat de iudaism și să se detașeze de iudaism, să iasă din tabără. Și îmi place mult ce spune să suferim ocara lui. Adică nu te simți jignit dacă cineva îți aduce injurii sau privește cu dispreț, pentru că el a suferit ocara. Și apoi, până la urmă, de ce ne-am simțit jigniți? Și toți avem acest simțământ la un moment dat. Dar de ce ne-am simțit jigniți? De ce? Pentru că noi ținem foarte mult la imaginea în societate. Asta e marea problemă. Vrei să fim bine priviți. Dacă ne-ar interesa cât uși de puțin acest lucru, adică nu mă interesează ce imagine am, nu înseamnă să nu trăim frumos, tocmai asta. Dar eu îl urmez pe Hristos, ce bine ar fi. Dar noi toți avem acest... Și îmi place mult versetul 14, căci noi nu avem nicio cetate sărătoare, nu avem, pardon, aici o cetate sărătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Și asta mi se pare fascinant în contextul epistolei a lui Pavel către evrei, că el ne spune, ancorați-vă credința sus, nu jos. Tot ce jos dispare, dar noi suntem străini aici, nu ne legăm de pământ, ne facem treburile pe pământ, ne construim case, ne facem tot ce trebuie în familii, dar credința este ancorată sus pentru că noi suntem în căutarea cetății viitoare.
Și am ajuns la ultimele versete din capitolul 13, versetele care încheie și epistola, versetele de la 20 la 25, acestea ce ne spun?
Îmi place mult că Pavel aici îndeamnă la sfințenie. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Asta mi se pare foarte important. Adică Dumnezeu nu doar ne dă o veste bună, cine e Hristos, gata, mare preot, sanctuar, nu. Cum ne schimbă acest lucru pe noi? Adică dacă El este mare preot, dacă El mijlocește pentru noi, noi trebuie să fim făcuți desăvârșiți în orice lucru bun, ca să facem voia Lui. Și voia Lui este ca să ducem Evanghelia tuturor.
Domnule pastor, mai sunt câteva minute până la sfârșitul acestei emisiuni, prea puțin pentru o concluzie elaborată, așa că vă rog doar în câteva minute să trageți o concluzie.
Epistola către Evrei este una destul de greoaie. De ce? Pentru că Ai nevoie de atenție pentru a înțelege ce vrea cu adevărat Apostolul Pavel să spună. Cea mai mare și cea mai bună veste pe care o primim prin epistole este că avem în cer un sanctuar și un mare preot. Hristos nu doar că a murit pentru noi, El mijlocește pentru noi. Asta e important, adică nu, a murit, eu am murit pentru voi, acuitarea voastră cum vă descurcați, eu v-am spart de păcate, vă trăiți, nu. Ideea că este mare preot și mijlocește într-un sanctuar înseamnă că în viața mea se întâmplă ceva. Înseamnă că viața mea trebuie să se conformeze cerințele lui Dumnezeu și în raport cu lucrarea lui din sanctuar. Asta e foarte important. Înseamnă că profeția din Daniel, dacă ne gândim la Daniel 8 cu 14, până vor trece 2370, apoi sanctuarul va fi curățit, mi-a arătat că deja acum, începând cu 1044, noi trăim în timpul judecății investigative sau de cercetare. Ceea ce înseamnă că este, dacă e corespondentul zilei ispășirii, păcatele nu doar că sunt iertate, sunt îndepărtate, sunt șterse. Și noi trăim în acel timp, în acel moment. De aceea să fie o corespondență între ce se întâmplă în viața noastră și ce face Hristos acolo. Adică noi nu putem trăi ca și când nu e nimic în ceruri. De aceea trebuie să ne concentrăm foarte mult asupra acestui lucru în viața lui Hristos.
Și mai gândesc la un lucru. Intransigenții care țin de tradiții, de ritualuri, de datini, ar trebui să citească această epistolă, exact, să vadă ce învață Pavel. Că nu acestea sunt esențiale, nu acestea sunt mântuitoare. Poate au importanța lor în aglutinarea unei societăți, a unui grup de oameni cu anumită gândire. Dar mântuitoare nu poate fi decât credința aceea care duce direct la Hristos și care nu poate fi decât biblică. În sensul acesta, Pavel spune câteva lucruri importante despre templu, care nu poate fi decât în cer, despre preot, care nu poate fi decât Hristos. Sigur că există și o preoție generală, preoția noastră, în care mijlocim unii pentru ceilalți, fără discuție. Dar asta nu înseamnă că vreunul dintre noi este preot în sensul în care este Hristos preot și toate celelalte lucruri importante. În momentul în care ai citit epistola către evrei, îți dai seama de ce ești creștin, de ce l-ai ales pe Hristos, că nu există altă cale spre mântuire. Pe mine, cel puțin, asta mă învață epistola către evrei. Ne oprim aici, domnule pastor, și vă mulțumim pentru că pe parcursul câtorva emisiuni, nu mai știu exact câte am realizat în studiul acestei epistole, ne-ați explicat-o pas cu pas și este important. Pentru că Dumnezeu a dat în biserică daruri diferite și există și darul acesta al pastorului care explică Scriptura și vă mulțumim pentru asta.
A fost o bucurie pentru mine.
Dragi prieteni, ne oprim aici. Aici am încheiat studiul epistolei. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să alegeți lucrurile pe care le considerați, nu după rațiune, nu după sentimente, ci după exact cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim în Scripturi și în mod special, pentru că vorbim de epistola către evrei, în această epistolă. Ne oprim aici, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Vă urăm toate cele bune! Multă sănătate!